Berria de Arosa.
Estar informado.
Hoy hay reunión del comité clínico que asesora a la Xunta en la pandemia y van a hablar de la hostelería. Soy Silvia Vieito, escuchas Cope Ría de Arosa, y en Meis también se habla de sanidad. Preparan una vistosa protesta por la falta de médicos. Vamos a conocer la manifestación convocada por el Concello con la alcaldesa, Marta Giraldez. Boa tarde.
Hola, boa tarde.
En primer lugar, ¿cal é o problema de Meis no que é a atención sanitaria?
Bueno, pues o problema de Meis é o problema de tantos e tantos concellos, sobre todo das zonas rurais, ¿no? E que levamos pues, meses, e se cadran máis todavía agravado desde que comenzou a pandemia, pues, sufrindo por pues, sí, os problemas como a falta de facultativos, cando uns pues, collen vacacións, ou neste caso tamén temos o problema dun facultativo que se xubilou, pues non se mandan facultativos para sustituílos, se mandan a media xornada ou horas soltas. Bueno, hai días de auténticos caos, como mellor no centro médico do Mosteiro que o centro médico central do concello, por así decirlo, pues en determinados momentos non hai ningún facultativo, co consiguiente risco se ocurre algo, non? Logo, o retraso nas citas, claro, estaba xerando listas de espera. O tema do servicio de pediatría, que foi a decisión de Sergas trasladalo de forma temporal a Sanxenxo, vemos que van pasando os meses. Este branco, con todas as complicacións que hubo en Sanxenxo, de alta incidencia. Por exemplo, se mesmo anoxe, unha das concelleiras do meu goberno tiña unha revisión cos seus fillos en xuño, e as foron pospoñendo, a última vez onte, que tiña agora para a primeira semana de setembro, e yo pasan a principios de octubre. Así constantemente, o tema do consultorio médico de Paradela, que seguimos sen saber cal é a decisión definitiva que vai adoptar o Sergas, que se vai a volver a reabrirlo ou non, consideramos que foi a pandemia a excusa para cerrarlo, cando non había motivos, por canto o centro médico de Paradela, bueno, é un consultorio pequeno, pero hai outros consultorios que están en peores condicións, que non cumplen a normativa, que non teñen dos circuitos, sin embargo, non os pecharon. O tema da Matrona, que tamén nos foi sacado do Concello de Meis e desplazado a Villanova. Es decir, estamos sufriendo carencias y además el problema es que, bueno, pues mandamos cada vez que ocurre pues algún problema de algún día concreto que hay un colapso tremendo, nos enviamos una reclamación y a contestación de Sergas es que no me para tanto, ¿no? Eso también ha unido a que hay como dos meses o un rato de tres tivemos una reunión con conselleiro, se comprometeu unas semanas posteriores a ir a visitar os terreos, los que disponemos no concello para empezar a traballar na construcción dun novo centro de saúde, e aínda estamos esperando que nos den unha resposta de cando van a vir. É dicir, é un cúmulo de circunstancias que levamos máis de 2 anos sufrindo no concello de Meis, pero que se veu agravada desde que comenzou a pandemia.
Desde o Sergas di que a resposta podería traducirse en que non é para tanto, pero hai algunha xustificación? Porque médicos, pois, hai escaseza deles, pero, por exemplo, matronas.
Sí, o problema da matrona é que, claro, o ter pechado o consultorio médico de Paradela, pois o médico de Paradela foi trasladado para o do Mosteiro, entón, ao non haber un espacio físico, pois ese médico ocupou o sitio que ocupaba a matrona, que ocupaba tamén o servicio de pediatría, e entón agora tampouco temos sitio físico, non? Para que a matrona podía consultar, ou según día o pediatra decidir aos Sergas que o servicio de pediatría volver ao concello, tampouco hai un sitio físico para que poida pasar consulta, non? É dicir, ademais, é un problema grave de infraestructuras que hai que empezar a traballar, que levamos 2 anos solicitando que empecemos a traballar e todos son boas palabras, pero por agora non vemos feitos, e é verdad que de boas palabras non vivimos, non? Non nos queremos feitos xa. O concello quere amosar os Sergas os terreos, varios dos que dispoñemos, terreos, algúns deles que son do concello, outros que temos convenios pendentes de suscribir con particulares, excepto que non nos vamos a suscribir hasta que nos digan os Sergas se lles valen ou non lles valen os terrenos, non? Porque o concello de Meis é un concello pequeno que ten un orzamento un orzamento moi pequeniño e que non vai estar comprando terrenos para que logo os Sergas nos diga que non lle valen. Nos queremos que se pronuncien acerca dos terrenos que temos e logo o concello se compromete inmediatamente a actuar, pero claro, o que non podemos ir posponendo mes tras mes, porque o tempo vai pasando.
Están, por esta situación, a recoller sinaturas. Sabe cantas levan, máis ou menos?
Pois non, todavía non, porque non solamente se estamos recollendo, sino que desde o concello estamos facendo unhas tablas, porque, bueno, pois hai a veces sinaturas que, bueno, moita xente maior, etcétera, pois que o mellor firma e non pon o seu DNI, bueno, para ir solventando estas cousas, non? Ou a veces hai xente que asina 2 veces. Entón, estamos facendo unhas tablas, e bueno, pues as asignaturas se recollen en distintos establecementos do concello, pero é certo que a partir seguramente da próxima semana, como agora pues, se pospuso, me imagino polo que logo falaremos a reivindicación, iremos incluso tamén polas parroquias recollendo asignaturas para ter o maior número posible.
Sí, voulle preguntar por esa marcha protesta, pero a idea con esta asignatura se elevalas ao Parlamento de Galicia.
Efectivamente, elevalas a Consellería para que, bueno, para que sepan que esto que cando estes escritos que lles manda a alcaldesa do Concello de Meis cando temos un problema e son constantes, non os está inventando a alcaldesa os traslada a Consellería, os traslada aos Sergas, porque lle manifestan os seus veciños e veciñas, e a veces os viven propia carne, pero o que lle pasa a alcaldesa é o de menos, o problema é o que lle pasa aos veciños e aos veciños. Non, eu non invento nada, nós non inventamos nada, cando mandamos unha queixa é porque algo está acontecendo, e os veciños e as veciñas aínda non tendo responsabilidade, quen chaman é o Concello para expresar o seu enfado, para expresar a súa queixa e a obligación que eu teño como alcaldesa trasladarlo a quen tenga competencia, que é a Xunta de Galicia, que o Sergas.
A marcha protesta vai culminar dese xeito, entregando as asignaturas recollidas, pero previamente van percorrer a variante espiritual do camiño. Por que facer unha protesta así?
Bueno, pues nada, pensamos en facer unha protesta camiñando a Santiago e pasando por a nosa comarca a variante espiritual, que ademais pues, está en pleno auxe, este ano estamos a ver que non é un ano moi complicado, bueno, pues está tendo unha gran afluencia de persoas, o normal é que, bueno, que percorramos o camiño que pasa por o noso concello, non? Entón, deste xeito tamén é unha forma de promocionar, non? Un recurso turístico importantísimo que temos no noso concello, na nosa comarca, que a variante, entonces tamén nos atopamos con que hai moitísima xente do concello que nunca fixo, non? Ese tramo da variante, fundamentalmente o tramo que é o desplazamento en barco. Entón decidimos facela por ese camiño, por esa variante que transcurre por o noso concello, que é o camiño que máis nos afecta, non?
Preparaban esta marcha que hai que cambiar de datas por culpa da volta ciclista, porque é incompatible.
Efectivamente, porque é certo que cando organizamos, pues non caímos en que, bueno, en que sería que contábamos chegar a Santiago camiñando, se vai a facer en tres etapas, a primeira sería o venres, estaba previsto para este próximo venres, sería para ir desde o Mosteiro de Armenteira hasta Vilanova, a segunda etapa sería desde Vilanova en barco hasta Ponte Cesures, e se tiña pensado facer un tramiño camiñando xa para logo acortar a última etapa, e a última etapa sería para rematar o domingo en Santiago. Que acontece? Que desde que informamos desta acción que imos a levar do Concello, moita xente maior ou xente xoven que non pode camiñar por distintos motivos, non manifestou o seu interese de entrar con nós en Santiago, non? Entón, desde o Concello, pues, barallamos, poñer un autobús ou máis de un, se fuxera falta, para trasladar esas persoas que non poden camiñar, non? Entón, con motivo da volta ciclista, que remate unha contrarreloxo, que vai estar toda a mañan blindado Santiago, porque van a ir chegando cada certo tempo ciclistas a Onarella, a zona do Obradoiro, que é onde íbamos a entrarnos, non vamos a poder facer, entón, os autobuses van ter que quedar as aforas de Santiago, o cual vai a dificultar que nos cheguemos e tamén que esa xente que nos acompaña tamén. ¿No? Entón, preferimos pospoñelo, logo será a circunstancia que nas semanas posteriores está previsto que en Meis, bueno, pues este é un concello rural con muitísimas plantacións de albariño, pues a xente se dedica ás labores de colleita da uva, ¿no? Ven a Vendima. Entón, pues decidimos trasladalo ao primer fin de semana de octubre, ou días 1, 2 e 3.
Pois esa é a última novidade dos preparativos de esta original forma de protestar, esta marcha que vai facer o Concello de Meis, que promove o Concello e que farán os veciños con ese cambio de data para a primeira fin de semana do mes de outubro. Alcaldesa de Meis, Marta Giraldez, moitísimas grazas por atendernos.
Grazas a vos, como sempre.
COPE Ría de Arosa.
Y te cuento la noticia que hoy nos ofrece Serga, gestión integral de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago. Hoy hay pleno en Portas para consensuar cómo responder al cierre de la oficina de Abanca previsto para el 22 de septiembre.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago ou en serga.es.
Herrera en COPE.
COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Llegamos a la una. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa.